Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងនិងសម្រេចចិត្តទៅលើបរិមាណប្រេងដែលត្រូវផលិតមនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការបោកក្របបែកឆ្នៃក្នុងក្លឹបរាត្រីនៅប្រទេសអេស៊ីបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំថ្មីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើង
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជុំវិញសាក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានទីតោអតីតគ្រូពេទ្យនៅភូមិរកាដែលបានចម្លងមេរោគអេដស៍ដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់280នាក់នោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតចក្រភពអង់គ្លេសអំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានពីកិច្ចប្រជុំ APEC នៅហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងឬហៅកាត់ថា OPEC គ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅរដ្ឋធានីវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីសម្រេចថាតើពួកគេគួរតែកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីជួយបង្កើនតម្លៃប្រេងឡើងវិញដែរឬទេតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគទីផ្សារភាគច្រើនរំពឹងថាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការ OPEC នេះនឹងរក្សាបរិមាណផលិតក្នុងកម្រិតដដែលអង្គការ OPEC គឺជាសម្ព័ន្ធដែលមានសមាជិក12ប្រទេសដែលផលិតប្រេងច្រើនជាងគេលើលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេរបស់ APEC គឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានស្ដាប់តាមការអំពាវនាវឲ្យកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងនេះទេដើម្បីការពារបំណែកនៃទីផ្សារប្រេងរបស់ខ្លួនបណ្ដាប្រទេស APEC ប្រឈមនឹងការផលិតប្រេងក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះជាង 60% នៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះមន្ត្រីអេស៊ីបនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ទៀតរងរបួសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីការវាយប្រហារដោយការបោកគ្រាប់បែកឆ្នៃនៅក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីខៃរ៉ូគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាហ្គូសានោះនៅឡើយទេមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកវាយប្រហារគឺជាបុគ្គលិកនៅក្លឹបរាត្រីនោះដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់អេស៊ីបមីណាបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីម្នាក់ដែលនិយាយថាបុរស3នាក់ដែលជិះម៉ូតូបានក្រវែងគ្រាប់បែកឆ្នៃធ្វើពីដបស្រាចូលទៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះហើយក៏បើកម៉ូតូចេញទៅបាត់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមរបស់អេស៊ីបគឺលោកម៉ូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2013ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមយោធាមកនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយដែលបានអះអាងពីភក្តីភាពរបស់ពួកគេចំពោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារជាច្រើនមកហើយក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេកំពុងតាមចាប់ជនដៃដល់នៃការវាយប្រហារនៅក្លឹបរាត្រីនោះហើយប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចកំពុងទទូចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំថ្មីមួយស្ដីពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅច្រើនបំផុតមួយក្នុងចំណោមអំពើឃោរឃៅបំផុតនៅលើលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស8ទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយលោកស្រី Haga Chemali ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃបេសកកម្មរបស់ក្រុង Washington ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រី Haga Chemali បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការយ៉ាងលឿនដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានផ្ដល់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយនោះទេក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនសំតួក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ចូលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទី2គឺចិននិងរុស្ស៊ីក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេហើយបានច្រានចោលចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានហៅចំណាត់ការនោះថាជាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលមិនសមរម្យសោះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះទេគណៈដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូបានបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់នៅឯពិធីជប់លៀងមួយក្នុងរដូវវិសមកាលនោះប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះបានជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍តក់ស្លុតដោយសារការវាយប្រហារនោះមនុស្សយ៉ាងច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងពិធីបុណ្យសពដោយដុតទៀនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយរួមទាំងមនុស្ស21នាក់ទៀតដែរដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មសង្គមសម្រាប់ជនពិការនោះប៉ូលីសបានបង្ហាញសព្វាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដែលប៉ូលីសបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូគឺឈ្មោះសាយអ៊ីតហ្វារុកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះថាស្វីនម៉ាលិកនោះក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តដៃជាមួយប៉ូលីសប៉ូលីសនិយាយថាសព្វាវុធនិងគ្រាប់បែកជាច្រើនទៀតត្រូវបានប៉ូលីសយកចេញពីផ្ទះរបស់ប្តីប្រពន្ធនោះការវាយប្រហារទៅលើអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងក្នុងរដូវវិសមកាលនោះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ប្រតិកម្មជុំវិញសាក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលផ្ដន់ទីតោអតីតគ្រូពេទ្យនៅភូមិរកាដែលបានចម្លងមេរោគអេដដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់280នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំ 2. បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចជួយផ្សះផ្សាផ្លូវជនរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជឿជាក់របស់ក្រុមចរចាអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតចក្រភពអង់គ្លេសអំពីលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានពីកិច្ចប្រជុំ APEC នៅហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរិះគន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិកម្មកើតមានផ្សេងផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចេញសារក្រមផ្ដន្ទាទោសអតីតគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិរកាម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានលៀលដោយសារតុលាការបានរកឃើញថាគាត់បានចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្រៅពេលដែលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាត់ទោសឲ្យលោកញ៉ែមច្រិនអាយុ56ឆ្នាំអតីតគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិរកាក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារយុតិធធត្រូវបានចោទសួរពីភាគីទាំងសងខាងគឺភាគីរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងនិងភាគីរបស់ក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោទបើយោងទៅតាមសាលក្រមប្រកាសដោយអ្នកស្រីយិច្ឆាណាវីប្រធានក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះលោកញ៉ែមច្រិនត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់25ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលចូលថវិការដ្ឋពីបទបើកកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃនិងបទទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោស សាក្រមនេះបញ្ជាក់ថាបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងអំឡុងពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014នេះមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយវាបង្កឲ្យជនរងគ្រោះបានទទួលមរណភាពលោកសុកសំអឿនជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ជនជាប់ចោទឲ្យស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារយូរឆ្នាំអាចនឹងទទួលយកបានបើសិនជាជនជាប់ចោទពិតជាមានចេតនាក្នុងការបង្កឲ្យមានការស្លាប់តាមរយៈការចម្លងមេរោគនេះលោកថាទម្ងន់ទោសដែលគ្រូពេទ្យរូបនេះបានទទួលហាក់ដូចជាធ្ងន់បន្តិចដោយលោកបានថ្លែងថា
តើគាត់តែងដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងដោយសារគាត់មានចេតនាដែលថាចង់ឲ្យគេស្លាប់ឬក៏គាត់ដោយធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងណាបើសិនជាដោយធ្វើប្រហែសវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ឃាតកម្មមិនទោសដល់ឃាតកម្មគ្រោងទុកជាមុនទេយ៉ាងច្រើនធម្មតាដែលមិនស្គាល់អចេតនាទេហើយទោះបើគឺមានការស្លាប់ច្រើនក៏នៅតែមិនស្គាល់អចេតនាដែរតែគាត់នឹកខិតរត់តែប្រមាណតែប៉ុណ្ណោះ
ការផ្ដន្ទាទោសទៅលើគ្រូពេទ្យនោះកើតមានបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានកែប្រែបទចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដោយអំពើខុសឃៅដែលបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014មកជាបទទរណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការសម្រេចទៅតាមអំណាចឆន្ទានិស្សិតរបស់តុលាការពិបាកនឹងធ្វើឲ្យភាគីដើមបណ្ដឹងនិងក្រុមគ្រួសារជន់ជាប់ចោតទទួលយកបានដោយស្ងប់ចិត្តដោយហេតុថាវិនិច្ឆ័យកម្មដែលវិរុទ្ធជនបានបង្កឡើងវាមានទំហំធំធេងដែលភាគីដើមបណ្ដឹងអាចនឹងទទួលយកមិនបានខណៈដែលភាគីដើមចោតយល់ថាការផ្ដន្ទាទោសនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរនិងអយុត្តិធម៌ទៅវិញ
ជាធម្មតាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះគាត់នៅតែគិតថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទេណាប៉ុន្តែអានេះគាត់ថាវាជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់អាចារ្យក្រុមក្នុងការសម្រេចទី1ទៅលើជនរងគ្រោះទាំង100នាក់ហ្នឹងគាត់ថាវាមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែមើលទៅលើជនចាប់ចោតដូចជាក្រុមគ្រួសារជនចាប់ចោតគាត់ថាអបដិជនយុទ្ធធម៌សម្រាប់វិញនឹងយើងពិបាកនឹងគិតថាតើមួយណាត្រឹមត្រូវណាតែអានេះវាជាការសម្រាប់របស់តឡាការ
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលក៏មានចំណែកនៅក្នុងសោតនីតិកម្មដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកញ៉ែមជ្រិនបើកការពិគ្រោះជំងឺគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល
បាទនេះវាជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជាមេរៀនសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានរាល់ការបកបកជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យហើយរាល់ការបើកទាំងអស់វាត្រូវតែមាននេះមានអញ្ញាប័ណ្ណនឹងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងមិនមែនចេះថាបណ្ដោយឲ្យចឹងទៅទេអញ្ចឹងហើយអានេះវាទីមួយយើងគិតថាកំហុសទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិននៅមានតទៅទៀតវាជាកំហុសរបស់មន្ត្រីជំនាញឬក៏របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងណា
យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាចំនួន280នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងការឆ្លងមួយដែលគេចោទថាបង្កឡើងដោយគ្រូពេទ្យឯកជនមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងឃុំម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់មជុលចាក់ថ្នាំរួមគ្នាក្នុងពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៊ីបេងសោប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឃុំរកាលោកស្រីជីដាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីឡាកាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនគឺជាដើមចមនៃការនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានងាកទៅរកសេវាព្យាបាលឯកជនដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់អ្នកស្រីថាការផ្ដន្ទាទោសទៅលើគ្រូពេទ្យដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលនេះគ្រាន់តែជាការគំរាមដល់អ្នកដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈស្រដៀងគ្នានេះដែលអ្នកស្រីយល់ថាអាចនៅមានច្រើនហើយគ្រូពេទ្យទាំងនោះគួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនិងត្រូវមានការស្រង់ស្ថិតិច្បាស់លាស់នៃចំនួនគ្រូពេទ្យនោះដើម្បីបញ្ជាក់វិបត្តិនេះទៅថ្ងៃអនាគត
ដាក់ទោសរបស់គាត់អាចថាជាការគំរាមទៅដល់ពេទ្យដទៃទៀតដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែវិធានការក្នុងការត្រួតពិនិត្យពេទ្យអស់នេះឯងដើម្បីឲ្យគាត់មានការអប់រំត្រឹមត្រូវហើយនឹងឲ្យមានការអប់រំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហើយនឹងការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយនេះចប់ទៅគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរ ហេតុអីបានជាបដោយឲ្យរឿងហេតុនេះកើតមានឡើងហើយយើងដឹងហើយថាមានដល់ប្រមាណ10,000នាក់ទៀតនោះដែលផ្ដល់សេវានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅទីនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺថាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានរឿងដូចចឹងកើតមានឡើងទៀតនោះ
លោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅភូមិរកាបានធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាហើយការនេះបានធ្វើឲ្យខូចដល់កិត្តិយសភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដស៍យ៉ាងខ្លាំងដែលមានអត្រាប្រេបឡង់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍រហូតដល់ 2.6% នៅឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែបានខិតខំទប់ស្កាត់និងបានទម្លាក់មកដល់ 0.7% នៅឆ្នាំ2010ដែលសម្រេចបានលឿនជាងគោលដៅដែលដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2003ថានឹងទម្លាក់មកត្រឹម 1.8% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះលោកមុំអ៊ុនហេងរដ្ឋពំបានធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការផ្ដន់ទាទោសរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនោះទេតែលោកអះអាងថាក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនរបៀបនេះដោយក្រសួងថែមទាំងបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវតុលាការប្រសិនបើមានការល្មើសច្បាប់ណាមួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកើតឡើងនោះ
យើងបានពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជននឹងហើយហើយយើងក៏បានបណ្ដឹងទៅតុលាការនឹងចាប់ដំណើរខ្លះដែលមិនមានគ្រប់ច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងមានពលស្វានហើយនឹងយើងស្បមកទៀតតែយើងលើកកពស់នៅសេវាហើយត្រមសាធារណៈរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទៀត
អ្នកជំនាញខាងមេរោគអេដស៍មើលឃើញថាករណីនៅភូមិរកាជាការអាម៉ាស់មុខមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែខេត្តនេះជាខេត្តដែលកម្ពុជាយកធ្វើជាគំរូក្នុងការបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សន្និសីទមួយស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ក្រោយសង្គ្រាមនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ក្នុងរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្មីៗនេះសន្និសីទនោះប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបញ្ញវន្តមកពីប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងរកមធ្យោបាយជួយដល់ការផ្សះផ្សានិងការរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមតែមួយឡើងវិញរវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នៃអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លោក Simon Nee នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាបានគឺការព្យាយាមស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងការអត់ឱនរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះជនដៃដល់ជាដើមលោក Simon Nee បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College នៅទីក្រុង New York ដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនោះម្នាក់ដែរនៅមុនពេលសន្និសីទនោះចាប់ផ្ដើមតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរបស់លោក Simon Nee ជាមួយនឹងលោកផាត់កុសលអំពីសន្និសីទនោះដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកកុសលបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
លោកកសលអាចពយល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចមើលថាតើការរៀបចំសន្និសីទនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសំខាន់គឺវាមានពីរចំណុចទី1គឺយើងចង់មើលពីតើតាសង្គមដែលវាបាក់បែកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តើតាជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នោះនៅក្នុងសង្គមមួយដោយបែបណាព្រោះថាវាភាគច្រើនទៅគឺយើងមិនអាចធ្វើការកាត់ទោសជនដៃដល់ទាំងអស់រាប់ពាន់រាប់សែននាក់នោះទេទោះបីជានៅរវ៉ាន់ដាក្តីនៅកម្ពុជាក្តីនៅបូស្នីក្តីគឺថាយើងមិនអាចកាត់ទោសបានទាំងអស់នឹងគឺជាការចាត់ស្ដាយដូច្នេះក្រុមទាំងពីរហ្នឹងនឹងទៅរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមមួយក្រោយពីការកើតឡើងនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូច្នេះក៏ទោះថាអ្នកទាំងអស់នឹងរស់នៅបែបរបៀបណានឹងគឺទី1ទី2គឺចង់ពិភាក្សាថាអ្វីដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងតើយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ហ្នឹងដូចថាមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមបែបណាហើយគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងលក្ខណៈមួយជាអ្នកស្រាវជ្រាវព្រោះប៉ុន្តែយើងអាចតើយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមដែលឆ្លងកាត់នៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ស្គីមមកដល់ដូចជាសង្គមខ្មែរយើងតើយើងទៅបន្ទាប់ពីមានតឡាការតើតឡាការនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏ថាបើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងហ្នឹងអាចឆ្លងកាត់នៅការប៉ះពាល់ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រក្តីផ្នែកការបាត់បង់សម្ភារៈក្តីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះនឹងអាចរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាទៅមុខបាន
ខ្ញុំដឹងថាឥឡូវសន្និសីទនេះជាយឺមរចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លងមកអាចមានទេតាមដែលលោកសិក្សាស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងធ្លាប់មានវិធីណាទេដែលអាចបង្ហាញថាឥឡូវបទពិសោធន៍ដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្វើបលាយពូជសាសការកាប់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងដែរគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះហើយនឹងជនដៃដល់អាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានជាគំនិតគោលគោលដោយសារថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតែក្រោយបន្តិចចុះពពកខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរខ្ញុំជាកុមារដែលឆ្លងកាត់នៅអំពើប្លុចវិសាសបោកផ្នែកក្រហមខ្ញុំបាត់បង់គ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រោយមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះតបខ្ញុំរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដូច្នេះជាជនរងគ្រោះជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានសម្ភាសប្រជាជនអ្នកជនរងគ្រោះក្តីនិងថ្មីថ្មីនេះគឺជនដៃដល់ឬក៏ជាអតីតខ្មែរក្រហមរាប់រយអ្នកមកហើយក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះខ្ញុំយល់ថាជនរងគ្រោះគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានជ្រៅបន្តិចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសយើងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយដែលយើងបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមកចំណុចឧទាហរណ៍មួយអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកខ្ញុំឃើញថានេះជាបបសាស្ត្រខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយអតីតខ្មែរក្រហមមានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំសម្ភាសចំមីងម្នាក់គាត់ធ្វើជាច្បាយស្រុកក្នុងអតីតខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំនៅភូមិប្រាសាទឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជាក្រៃខ្ញុំបានបាត់បង់គ្រួសារច្រើនមែនទែននៅទីនោះពេលនោះខ្ញុំចាប់បានគិតតើតើខ្ញុំគួរបន្តស្ដាប់គាត់តរទៀតដែរឬអត់ហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងស្ដាប់បន្តទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងការពិតយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការពិតពីមីងនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្វែងយល់អ្វីមួយដែលសំខាន់គឺថាជីវិតរបស់គាត់វាស្មុគស្មាញជាជាងតើអ្វីដែលយើងគិតទៅពួកខ្មែរក្រហមជាមនុស្សនោះអាក្រក់មនុស្សនោះគឺជាមនុស្សដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមហើយជីវិតក៏ឆ្លងកាត់មកមានហាក់ស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដូច្នេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាយើងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញហើយយើងយកមនុស្សបកគលនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីដែលក៏ឆ្លងកាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាស្រុកខ្មែរយើងគឺមានការឈ្លានពានពីមហាអំណាចសង្គ្រាមរជ្ជៈអាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងជីវិតរបស់អតីតខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយគាត់ប្រវត្តិរបស់គាត់ក៏ចូលគាត់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលបដិវត្តន៍តាំងពីអាយុ11ឆ្នាំបាទប្រវត្តិរបស់គាត់ឃើញថាវាឆ្លងកាត់មកច្រើនខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាគាត់នឹងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គើបាត់ដៃប្លាក់ឈាមខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះគាត់មិនអាចប្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្សែជីវិតរបស់គាត់ឃើញថាវាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែសង្គ្រាមជំនាន់ហ្នឹងការទម្លាក់គ្រាប់បាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបន្ទាប់មកមានការឈ្លានពានទៅលើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដូច្នេះអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំយល់ថាជាជនរងគ្រោះដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់គួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីវប្បធម៌ដែលវាមានភាពស្មុគស្មាញយើងមិនអាចឆ្លោះពិលបញ្ចាំងទៅលើតែមួយរយៈពេលនឹងបានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចយល់ពីហេតុផលហេតុអីបានគាត់ចូលបដិវត្តន៍ហេតុអីបានគាត់ចូលឆ្នាក្រហមហេតុអីបានសង្គមយើងវាខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានការយល់ដឹងឲ្យបានជ្រៅជ្រះអំពីបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចរំសាយកំហឹងធ្វើឲ្យយើងអាចយល់បានជ្រៅជ្រះយើងអាចអប់រំកូនចៅយើងឲ្យឆ្លងអំពីប្រែคลายពីជនរងគ្រោះទៅជាជនផ្សះផ្សាឲ្យคลายទៅជាពីអតីតខ្មែរក្រហមទៅជាបុជុលពលរដ្ឋវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយសំខាន់បា
ទអញ្ចឹងសរុបមកស្អីដែលលោកចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់គួរតែព្យាយាមយល់ពីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអីជាដើមហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងបាទ
បាទចំណុចនេះខ្ញុំគិតជាចំណុចជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ចំពោះរូបខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាក៏ជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែរគឺគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាវប្បធម៌មួយដែលដឹងរឿងមមប្រជាជនយើងជារឿងមមឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់អំពើប្លុតពិសាសយើងជាប្រជាជនមួយរឿងមមហើយខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកបញ្ញានេះគឺជាការស្វែងយល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអតីតជនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានសម្ភាសជាច្រើនរាប់រយនាក់នៅក្នុងវែងខ្ញុំស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍មួយកម្មាភិបាលមួយចំនួននោះគឺថាព្យាយាមអប់រំកូនចៅឲ្យបានល្អដោយសារតែគាត់មិនបានរៀនសូត្រពីមុនមកគាត់បាត់បង់នៅយុវភាពរបស់គាត់មួយរត់គាត់មិនបានរៀនគាត់មានឱកាសដូចឥឡូវនេះគាត់មានលទ្ធភាពខ្លះគាត់អាចចង់បញ្ជូនឲ្យកូនទៅរៀនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរស្វែងយល់ហើយមកខ្លះទៀតពីការបាត់ដៃបាត់ជើងខ្វាក់ភ្នែកហើយខំដាំដលងក្នុងម៉ៃដូច្នេះជីវិតរបស់យើងសិក្សាពីជីវិតរបស់គាត់ឲ្យយល់ពីជីវិតរបស់គាត់ក៏គាត់មានការបាត់បង់ច្រើនដែរតែការបាត់បង់នឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះទេយើងបាត់បង់គ្រួសារហ្នឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបប៉ុន្តែការបាត់បង់របស់គាត់គឺបាត់បង់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រជំនាន់ហ្នឹងកំណត់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចូលរួមហើយក្រោយពីមួយត្រឡប់ទឹកមួយអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយបើយើងព្យាយាមយល់ពីគាត់ ហើយពួកគាត់ក៏គួរយល់ពីការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលទាំងក្រុមទាំងពីរនឹងអាចស្វែងរកនូវភាពផ្សះផ្សានៅក្នុងសង្គមទៅមុខបានបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាគសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីចម្ងល់ថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាបានដែរឬទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិរិយពីយោរេ
ក្រុមអ្នកចរចាកម្ពុជាលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អាហ្វ្រិកនិយាយថាពួកគេមានការជឿជាក់ថាខ្លួននឹងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្របច្បាប់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកម្រិតសីតុណ្ហភាពដែលពួកគេចង់បានគឺជាការប៉ាន់ស្មានក្នុងកម្រិតល្អបំផុតមួយហើយសូម្បីតែក្រុមអ្នកចរចាជាន់ខ្ពស់មកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បាននិយាយថាទោះជាកិច្ចប្រជុំបានចាប់ផ្តើមការពីថ្ងៃច័ន្ទនេះក្តីពួកគេនៅមិនទាន់បានកំណត់ថវិកាលំអិតដែលម្ចាស់ជំនួយទៅផ្តល់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យពួកគេអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានអំណោយផលដល់អាកាសធាតុនៅឡើយទេអ្នកស្រីអានីតាភូវេរាយការណ៍លំអិតអំពីភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះពីរដ្ឋធានី Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយដែលក្រុមអ្នកចរចាអាហ្វ្រិកបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឃ្លាមួយដែលពួកគេបានត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលមានសេចក្តីថាដាក់កម្រិតលើការឡើងសីតុណ្ហភាពត្រឹម2អង្សាសេនៅទូទាំងពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងជាលីលេអសនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសបារាំងដែលពោពេញដោយពពកនោះក្រុមអ្នកចរចារបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលប្រទេសនេះជាអ្នកដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាននិយាយថាគណៈដែលពួកគេមានការជឿជាក់អំពីភាពជោគជ័យនេះពួកគេនៅតែមិនទាន់ប្រកាសទាំងស្រុងនៅឡើយអំពីសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថានេះគឺជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរមួយនៃកិច្ចសន្ទនាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រីក្រដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលរួមបញ្ចេញមតិបានកាន់តែច្រើនលោកប៊ុនហ្គានីម៉ាហ្សូឡាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជេខុបហ្សូម៉ាបានធ្វើការបកស្រាយពីទីក្រុងប៉ារីសមកថា
We expecting that there will be some conclusion of the negotiations that started
យើងកំពុងតែរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនទៅលើកិច្ចចរចាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដឺប៊ិនកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីឈានទៅដល់ការចងក្រងកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្របច្បាប់មួយយើងចង់មានន័យថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចនឹងជាប់កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងដាក់កម្រិតទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ប្រទេសនីមួយៗនិងតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការដើម្បីឈានទៅរកនិរន្តរភាពបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់ក៏នឹងត្រូវចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនមានផងដែរ
ការទៀមទាមួយរបស់ក្រុមអ្នកចរចាគឺតម្រូវឲ្យមានការដាក់កម្រិតទៅលើការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមរបស់ពិភពលោកត្រឹម2អង្សាសេដែលនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការកំណត់ថាជាចំណុចមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកើតមានឡើងដោយទប់មិនបានប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺលោកស្រី Ageth Mopin ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Johannesburg បកស្រាយថាវិទ្យាសាស្ត្រដែលបញ្យល់អំពីរឿងនេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញកម្រិតបទឋាន2អង្សាសេគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានមួយដែលអាចប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីម៉ូភីនមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុមួយគឺថាជារឿយៗវាមានការលំបាកក្នុងការផ្ដល់នៅកម្រិតជាក់លាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនេះវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជានយោបាយដែរគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចធំៗជាសកលយ៉ាងដូចនេះហើយលោកស្រីបានបន្ថែមថាការសម្រេចយកកម្រិត2អង្សាសេនេះគឺជាកិច្ចការដ៏ធំមួយ
It's very difficult as a scientist to kind of translate
មានការលំបាកណាស់សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការប្រែសម្រួលចំណេះដឹងអំពីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកឲ្យទៅជាអ្វីដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតនយោបាយបានវាពិតជាកិច្ចការមួយដ៏លំបាកជាពិសេសអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនេះតែម្ដង
លោកម៉ាហ្សូឡាមានប្រសាសន៍ថា វាក៏មានការលំបាកស្រដៀងគ្នានេះដែរក្នុងការកំណត់នៅអ្វីដែលទំនងជាមានសារៈសំខាន់និងការកំណត់តួលេខជាក់លាក់ដូចជាថាតើបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍចូលរួមផ្ដល់ថវិកាប៉ុន្មាន
Very difficult to estimate precisely how much money in from whom it
got. វាពិតជាពិបាកណាស់នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មាននៅចំនួនថវិកានិងការកំណត់ប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសនានានឹងចូលរួមផ្ដល់ថវិកាអាស្រ័យតាមទំហំថវិការបស់ខ្លួន
លោកម៉ាហ្សូឡាថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីហ្សូម៉ាមានការជឿជាក់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ប្រហែលជាដើរតួនាទីមួយដែលស្មុគស្មាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងការបញ្យល់នូវឧបសគ្គដ៏ស្មុគស្មាញដែលនឹងកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខលោកហ្សូម៉ានឹងតំណាងឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមួយដែលបំពុលបរិស្ថានខ្លាំងបំផុតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងទ្វីបនេះលោកហ្សូម៉ាក៏បានបន្ថែមថាលោកមានបំណងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រុមអ្នកចរចារបស់អាហ្វ្រិកដែលនឹងតំណាងឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងក្រីក្រប៉ុន្តែលោកហ្សូម៉ាក៏ជាប្រធានសម្ព័ន្ធមិត្តបណ្ដាប្រទេស77បូកចិនដែលប្រទេសចិនគឺជាអ្នកបំពុលបរិស្ថានធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរហើយលោកហ្សូម៉ាក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដុំប្រទេសដែលមានឈ្មោះថា BRICS សម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្សូម៉ាបានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញវិស័យកសិកម្មជីវភាពរស់នៅនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងទ្វីបនេះប៉ុន្តែគណៈដែលក្រុមអ្នកចរចាកំពុងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងសប្តាហ៍នេះដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនេះដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតចក្រភពអង់គ្លេសអំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានពីកិច្ចប្រជុំ APEC នៅហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរីកគុណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីតទៅនេះលោកសៃមនីសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
បកប្រឆាំងថាកម្ពុជាវិលទៅរកសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ចំពោះវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុករឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងសហព័ន្ធ FIFA កាន់តែរីកធំឡើង
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអគុណលក្ខណាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅចំណាត់ការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិមកលើគណៈបកប្រឆាំងថាជាការដូចជាការនាំយកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពតាមបែបឯកបកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់អំណះអំណាងពីភាពស្របច្បាប់នៃអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកនិងការទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសភាជាដើមលោកសំរងស៊ីត្រូវបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកតែពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញពីរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងបណ្ដឹងចំនួន2ផ្សេងទៀតរួមមានការផ្សាយឯកសារព្រំដែនคล้ายๆផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាទស្សនៈនិងទង្វើរបស់លោកក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខដល់ក្រមអាជ្ញាធរលោកបន្តថែមថាការបណ្ដឹងរូបលោកពីសភាជាតិគឺជាការរំលោភទាំងស្រុងនឹងច្បាប់នានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសដែលរួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរនេះជាលើកទី4ហើយដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីសភាជាតិនោះ
វិញ
ប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ចំពោះវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនាញការស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានកើតឡើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែឧសភាដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយសារជនចំណាក់ស្រុកតាមទូករាប់ពាន់នាក់នៅជាប់កកកុញក្នុងសមុទ្រជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនគឺជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលភៀសខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយគាបសង្កត់នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតគឺជាជនជាតិបង់ក្លាដេសដ៏ក្រីក្រដែលព្យាយាមស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដុនប្រាមុតវិន័យបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នារយៈពេលវែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់នេះរឿងអាស្រូវអំពីអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហព័ន្ធកីឡាសំទោសសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឬហៅកាត់ថា FIFA បានរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រី FIFA ចំនួន16នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទទុច្ចរិតលួចកេងបន្លំប្រាក់និងការផ្សំគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងអំពើពុករលួយការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនបុគ្គលនិងស្ថាប័នដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់រហូតមកដល់ពេលនេះកើនដល់41ហើយជនជាប់ចោទថ្មីៗរួមបញ្ចូលទាំងអតីតសមាជិកនិងសមាជិកបច្ចុប្បន្ននៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ FIFA ចំនួន5នាក់និងប្រធានសហព័ន្ធ CONCACAF និង CONMEBOL បច្ចុប្បន្នផងដែរ CONCACAF គឺជាសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់នៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកកណ្ដាលនិងការ៉ាបៀនរីឯ CONMEBOL គឺជាសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់នៅអាមេរិកកណ្ដាលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតលុបចោលផ្នែកដ៏សំខាន់ខ្លះៗនៃច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលគេស្គាល់ថា Obamacare នោះច្បាប់នេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ទាត់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មមួយដែលស្នើឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងនឹងការលក់អាវុធក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California នោះលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាថានឹងធ្វើវេតូសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយក្រុមសាធារណរដ្ឋនៅពេលច្បាប់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់សេតវិមានអតីតមេបញ្ជាការរដ្ឋក្រោះរុស្ស៊ីដែលបានចូលធ្វើជាជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទធ្វើការវាយប្រហារលើកងទ័ពអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2009អេរិកអ៊ីហ្សិកហាមីឌូលីនត្រូវបានកាត់ទោសនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិង30ឆ្នាំ Hamid Dulin ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតក្នុងការបាញ់ឧទ្ធម្ភាគចក្រអាមេរិកនិងប្រើអាវុធប្រល័យមហាប្រល័យ Donna Bonte មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មតិចតួចណាស់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅក្នុងការធ្វើផែនសំទោសនៅក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារគិតទុកជាមុននេះ Hamid Dulin បានដឹកនាំក្រុមបះបោធ្វើការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាន Hamid Dulin បានបង្ហាត់ក្រុមបះបោនេះភៀសច្រើនឲ្យសម្លាប់ប៉ូលីសព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងអាមេរិក Hamid Dulin និងជនប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតបានប្រើកាំភ្លើងយន្តគ្រាប់បែកនិងរ៉ុកកែតនៅក្នុងការវាយប្រហារកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅខេត្ត Khost ជិតព្រំដែនប៉ាគីស្ថានពេលគេព្យាយាមបាញ់ឧទ្ធម្ភាគចក្រអាមេរិករុកកែតនោះបានបាញ់ខុសគោលដៅឧទ្ធម្ភាគចក្រអាមេរិកបានបាញ់សម្លាប់ក្រុមបះបោ20នាក់មួយថ្ងៃក្រោយមកកងទ័ពអាមេរិកបានចាប់ហាមូលីនដែលរងរបួស
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តទៅនេះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលលោកបានអញ្ជើញមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់លោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានពីកិច្ចប្រជុំ APEC នៅហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តបាទនៅពេលនេះយើងមានលោកសាស្ត្រាចារ្យ ឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលលោកជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យលីដនឹងបានចូលរួមអញ្ជើញនៅក្នុងស្ទូឌីយោយើងតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទឃើញថាកាលពេលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺមានកិច្ចប្រជុំធំធំនៅតំបន់អាស៊ានហើយខ្ញុំចង់ចាប់ដើមតែម្ដងគឺទី1គឺកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា APEC ហ្នឹងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ដល់19ខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិក APEC ទេក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំនេះមានដូចថាលទ្ធផលអ្វីហើយមានដូចថាឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចចំពោះកម្ពុជានិងអាស៊ានបាទដែលលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាទសំខាន
់បាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាប៉ិចដែលកើតឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីខែមុនប្រធានបទសំខាន់របស់អាប៉ិចនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងហៅថាកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលមានការចូលរួមពីហៅថាប្រជាជនហៅថា inclusive grow នឹងគឺជាហៅថាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកមាន G20 ដែលតែហៅថាប្រទេសអ្នកមានទាំងក្រុម20ហើយនិងអាប៉ិចគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរិបទនៃការប្រជុំហ្នឹងគឺក្រោយបន្ទាប់ពីអាចថាភាវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងទេប្រធានបទនៃការប្រឆាំងភាវកម្មក៏វាគ្រប់ដណ្ដប់មួយចំនួនមួយផ្នែកដែរតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំអាប៉ិចហ្នឹងបា
ទបាទលោកអាចបន្ថែមបញ្យល់តិចអំពីអតិពលអាប៉ិចហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំចង់ឈានទៅដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាឆ្នាំដែលអាស៊ានចូលសមាហរណកម្មបង្កើតជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតែម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងនេះគឺមានការចុះហត្ថលេខាប្រកាសអំពីសហគមន៍អាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ដូចជាសហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរលោកសំណួរនេះជាសំណួរដូចថាចំដែរក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអ្វីជាដូចថាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលហើយសំណួរដែលគេតែងសួរថាតើតំបន់ហ្នឹងដូចថាត្រៀមខ្លួនក្នុងកម្រិតណាបាទចំពោះការបង្កើតសហគមន៍នេះបា
ទជារបបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងគិតថាទូនាទីរបស់អាស៊ានគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយការពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាស្ថាប័ននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅភាពថាជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីកសាងនៅតំបន់មួយដែលមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាពិសេសការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេសូម្បីទោះបីជានៅមានខៅថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាស៊ានពុំទាន់បានសម្រេចតាក់ទងទៅនឹងខៅថាគោលនយោបាយរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាខៅថាបន្ទាត់ផ្លូវដើររបស់អាស៊ាននៅក្នុងពលទាំង3របស់អាស៊ានហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជារបត់មួយសំខាន់ជាពិសេសតកតងទៅនឹងហៅថា AEC គឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងអនុវត្តចាប់ពីចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថ្ងៃទី31ខែហ្នឹងហើយយើងក៏លើកពីមើលពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននៅក្នុងអន្តរជាតិគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់ពីព្រោះថាបើយើងគិតពី GDP ផលសសរសរុបរបស់អាស៊ានគឺយើងឈរនៅក្នុងតំបន់អំណាចថ្នាក់លេខ7នៅក្នុងពិភពលោកហើយបើយើងបន្តនៅកៅថានានាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ដូចបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំទៀតអាស៊ាននឹងអាចទៅជាគោលសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ពលសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងអន្តរជាតិគឺអាចឈានទៅដល់លេខ4បន្ទាប់ពីចិនសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុន
បាទខ្ញុំដឹងថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនមែនតែសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចគឺដោយសារអាស៊ានដូចថាជោគជ័យខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវាមានសហគមន៍នយោបាយនិងសង្គមវប្បធម៌ផងដែរបាទលោកអាចនិយាយថានិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំនឹងបានសម្រេចអ្វីខាងផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងគឺខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបាទ
តាក់ទងទៅនឹងនយោបាយសន្តិសុខយើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចនៅតែទទួលស្គាល់នៅទូនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិសាតាក់ទងនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់តកតងនឹងសង្គមវប្បធម៌អាស៊ានគឺយើងឃើញថាម៉ាឡេស៊ីបានជំរុញឲ្យមានគេថាសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាជនគេថា People Centered ASEAN ហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានបានគេថាសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយបន្តទៀតនៅឆ្នាំក្រោយគឺឡាវដែលជាប្រធានរបស់អាស៊ានហ្នឹងនៅបន្តអនុវត្តនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងទាំងឡាយសេចក្តីប្រកាសទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹង
បាទត្រង់ចំណុចប្រទេសឡាវនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដោយសារពេលវេលាមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរតន៍បន្ថែមទៀតអំពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់ប្រទេសឡាវនៅជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយនេះបាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរតន៍មែនទែនបាទនិងសូមអរគុណប្រិមិត្តបាទជម្រាប
សូមអរគុណ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
គោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានថ្កោលទោសដោយស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សចម្បងមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការរិះគន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលក្រមមន្ត្រីនិយាយថាចលាចលហិង្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកលើកោះ Christmas កំពុងត្រូវបានបង្ក្រាបលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នាងហុងចិន្តាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីឃុំខ្លួនជនស្វ័យរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយគ្មានទិដ្ឋាការដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកជាប់ឃុំរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរំដោយឆ្ងាយនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេនិងកោះណូរូក្នុងសវនកម្មមួយនៅទីក្រុងសេណាវប្រទេសជាង100បានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីប្រទេសជាច្រើនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនកុមារនិងការបញ្ជូនទៅច្រាំងសមុទ្រលោកស្រីឌីវយ៉ាខូស្លាដែលជាអ្នកតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធានាថាអ្នកជាប់ឃុំទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នា
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីធានាថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកមនុស្សធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននានារួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជាសមុទ្រក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវេគីណេនិងកោះណូរូផងដែរ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺលោក Steve McLean បានប្រាប់សាវនកម្មថាគោលនយោបាយជាច្រើនបានការពារអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមិនឲ្យប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេលើសមុទ្រដោយព្យាយាមទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកនិងដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាញក្រុមជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់
Australia's border policies have been successful in severely damaging the insidious people.
គោលការណ៍នយោបាយព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សដោយជនខិលខូចហើយថែមទាំងបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់នៅដែនសមុទ្រការថយចុះយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងប្រកបដោយចេរភាពនៃការធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រថុយប្រថាននៅតាមដែនសមុទ្រដែលជាលទ្ធផលនៃវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការចំណាក់ស្រុករបស់អូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចធ្វើការតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នានាន
ៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនលើកោះ Christmas អាញាធរជាច្រើនបានមានប្រសាសន៍ថាចលាចលដែលបានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលអ្នកទោសអំបូខឺតកាត់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានរត់ចេញពីជំរំត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្រៅជំរំអ្នកទោសជាច្រើនបានដុតភ្លើងនិងខំខ្លួនឯងក្នុងបរិវេណជំរំដោយមានប្រដាប់ដោយអាវុធទៀតផងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាភាពស្ងប់ស្ងាត់បានត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបន្ទាប់ពីមានការចរចាផ្សេងៗជាមួយនឹងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះកោះ Christmas ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 2,500 គីឡូម៉ែត្រប៉ែកពីយប់នៃទីក្រុងផឺសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចម្ងាយ380គីឡូម៉ែត្រខាងជើងកោះជ្វារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105នឹងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
បទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សេវាកម្មត្រីនិងសត្វព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Fish and Wildlife Service បានប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ចូលសត្វសេក Macaws ប្រភេទ Military និងប្រភេទធំពណ៌បៃតងថាជាសត្វជិតផុតពូជតាមរយៈច្បាប់ការពារសត្វជិតផុតពូជដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាEndangered Species Act បក្សីទាំងពីរប្រភេទនេះមាននៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិក ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរកឃើញថាប្រភេទសត្វស្លាប់ទាំងពីរនេះមានចំនួនចុះថយជាចម្បងដោយសារការបាត់បង់ទីស្នាក់អាស្រ័យការបំបែកជាក្រុមនិងការថមថយចំនួនបាក់សៃតិចនិងការបបាញ់បន្ថែមពីលើនេះទៀតយន្តការបទបញ្ញត្តិដែលមានហើយដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីការពារសត្វសេកម៉ាកាវទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីការពារកុំឲ្យការគំរាមកំហែងទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកវានៅក្នុងកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកវាជាលទ្ធផលសត្វសេកម៉ាកាវទាំងពីរប្រភេទនេះមានការប្រថុយប្រឋានថានឹងបាត់ពូជពីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់ពួកវាសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទ military រស់នៅក្នុងព្រៃ tropic និងព្រៃដែលមានដើមឈើជ្រុះស្លឹកពាក់កណ្តាលឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកទោះណាជាសេកម៉ាកាវទាំងនេះមានចំនួនច្រើនពី 6,000 ទៅ 13,000 សេកពេញវ័យក៏ដោយក៏ពួកវាមានការបែងចែកទៅជាក្រុមតូចៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយមានចាប់តាំងពី 2-3 គូទៅប្រមាណ100សេកសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទធំពណ៌បៃតងដែលភាសាអង់គ្លេសថា Great Green Macaw ស្ថិតនៅក្នុងព្រៃត្រូពិកមានសំណើមដល់ភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកនិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងចំនួនសត្វសេកប្រភេទនេះដែលនៅពេលនេះមានពី 1,000 ទៅ 3,000 កំពុងតែមានចំនួនចុះថយសេវាកម្មត្រីនិងសត្វព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាដ៏មានតម្លៃនិងដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីការពារប្រភេទសត្វសេកទាំងនេះដោយពួកបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានរួមបញ្ចូលសមាគមថែរក្សាសត្វព្រៃនិងមូលនិធិ Fondation Pro Aves កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់ការបង្រៀនដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីតាមឃ្លាំមើលចំនួនសត្វសេកម៉ាកាវនិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រភេទសេកនេះតាមរយៈប្រដាប់បញ្ជូនសាររបស់ផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីកំណត់អំពីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វសេកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាមានការធ្វើវិភាគទានទាំងនេះក៏ដោយក៏ចំនួនសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទធំពណ៌បៃតងនិងប្រភេទ military នៅតែចុះថមថយតទៅទៀតជាលទ្ធផលនៃការចាត់ទុកនេះសកម្មភាពខ្លះមានតាក់ទងនឹងសត្វសេកម៉ាកាវពីរប្រភេទនេះនឹងត្រូវហាមប្រាមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយមានរួមបញ្ចូលការនាំចូលនិងការនាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកការយកនៅខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់រដ្ឋនិងក្រៅប្រទេសដោយដាក់បញ្ញត្តិលើសកម្មភាពទាំងនេះច្បាប់ស្ដីពីប្រភេទសត្វជិតផុតពូជធ្វើឲ្យប្រកាសបញ្ជាថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបុគ្គលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការចុះថយចំនួនប្រភេទសត្វសេកម៉ាកាវទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាក់ទងយ៉ាងសកម្មជាមួយពួកដៃគូខាងការអភិរក្សនិងពួកសាធារណជននៅក្នុងការស្វែងរកវិធីល្អប្រសើរជាងមុននិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗដើម្បីថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកើនឡើងវិញនៅចំនួនសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទ military និងប្រភេទធំពណ៌បៃតងនិងសត្វនានាដែលជិតផុតពូជ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណលក្ខិណាសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតផ្ដល់មូលនិធិជាថ្មីជួយធ្វើឲ្យធនាគារអាហារ៉ននីហារ៉នអាចដំណើរការឡើងវិញបាននៅពេលស្ថាប័ននេះប្រឈមនឹងការលំបាកការជួយសង្គ្រោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការចំណាយរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរយៈពេល5ឆ្នាំ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសម្លេង359ទល់នឹង4ទល់នឹង65សម្លេងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដែលគេរំពឹងថានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅពេលគម្រោងថវិកាចំណាយរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់ផ្លូវអស់ថវិកានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទុកឲ្យធម្មនុញ្ញអំពីទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុនាំចេញនេះអស់សុពលភាពកាលពីអំឡុងរដូវក្តៅតែតាំងពីពេលនោះមកធនាគារនេះអាចបន្តសេវាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់និងអាចបន្តការធានាប្រាក់កម្ចីបានប្រាក់កម្ចីទាំងនេះផ្តល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ទិញទំនិញអាមេរិកកាំងនិងប្រើសេវាកម្មរបស់អាមេរិកក្រុមអភិរក្សយល់ថាធនាគារអាហរ៉ុននីហរ៉ុនដែលមានអាយុកាល81ឆ្នាំនេះគឺជាសាជីវកម្មដែលគួរតែលុបបំបាត់ចោលទីហានស្ត្រីនឹងអាចបើករថក្រោះនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់នៅពេលអនាគតដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះព្រោះថាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមន្ទីរបញ្ចកោណបានអនុញ្ញាតឲ្យទីហានស្ត្រីមានតួនាទីប្រយុទ្ធទាំងអស់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំក្រោយនេះលោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសដូច្នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅមន្ទីរបញ្ចកោណដោយបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកទាំងអស់ដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធមិនអាចធ្វើអើពើចំពោះប្រជាជនចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅសតវត្សទី21នេះដែលតម្រូវឲ្យប្រើកម្លាំងឲ្យបានទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះទេរួមទាំងស្ត្រីផងដែរលោក Carter បន្ថែមថានឹងមិនមានការលើកលែងណាមួយឡើយកងទ័ពស្ត្រីបានបោះជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកតួនាទីប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកនៅពេលស្ត្រីអាចចុះឈ្មោះចូលបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពជាលើកដំបូងនោះបច្ចុប្បន្ននេះកងទ័ពស្ត្រីអាចបំពេញភារកិច្ចយោធាទាំងអស់លើកលែងតែសកម្មភាពប្រយុទ្ធដែលមានប្រហែលតែ 10% នៃភារកិច្ចយោធាទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចិញ្ចប្រេងឬហៅកាត់ថា OPEC គ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅរដ្ឋធានីវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីសម្រេចថាតើពួកគេគួរតែកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីជួយបង្កើនតម្លៃប្រេងឡើងវិញដែរឬទេតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគទីផ្សារភិជ្រានិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការ OPEC នេះនឹងរក្សាបរិមាណផលិតក្នុងកម្រិតដដែលអង្គការ OPEC គឺជាសម្ព័ន្ធដែលមានសមាជិក12ប្រទេសដែលផលិតប្រេងច្រើនជាងគេលើโลกនៅមុនកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេរបស់ OPEC គឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានស្ដាប់តាមការអំពាវនាវនេះឲ្យកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយប្រេងនេះទេដើម្បីការពារចំណែកនៃទីផ្សារប្រេងរបស់ខ្លួនបណ្ដាប្រទេស OPEC ប្រឈមនឹងការផលិតប្រេងក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះជាង 60% នៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចកំពុងទទូចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំថ្មីមួយស្ដីពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅបំផុតមួយចំនួនក្នុងចំណោមអំពើឃោរឃៅបំផុតលើលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស8ទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សដោយលោកស្រី Haga Chemali ដែលជាអ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មរបស់ទីក្រុង Washington ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49 កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.